hitz egin behar dugu pandemiaren inguruan, pandemiaren bilakaerari dagokionez, bai hilabete besterik ez da pasa, murrizketak erabat bertan bera geratu zirenetik, gorantzko bidean jarraitzen du virusaren kutsatze mailak, R0 indizia 1,2 da une honetan, astebetean 150 hasi dira positibo kasuak, eta Hego Euskal Herrikoa da estatu osoan intzidentzia mailarik altuena, 100 kasutik gorakoa, eta nabarmentzekoa Gipuzkoakoa, 174 kasukoa ere badelako. Baina horren parean esan beharrekoa baita ere, ospitaletako bilakaera ez dela ein berean ari handitzen, eusten ari zaio, galdera beraz da, COVID-19 negusa soiko gaitza bihurtuko zela zioen zientzialaren iragarpenura, ba, ez ote den jada betetzen ari. Galdera hori daukagu besteak beste egiteko gure adituarentzat, Miren Basarasentzat, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa. Miren, egunon.
Egunon.
Gripea bezala, esan daiteke, sasoiko gaitz bihurtzen ari dela COVID-19, edo oraindik hori esateko goizegi da?
Hombre, nik uste dut hori esateko goizegi da dela, ez da oraingoz pandemia baten murgiluta gaude, hau da, gaitz hau, COVID-a ez da gaitz endemiko bat, edo epidemiko bat, gripea den moduan, ez da. Orduan, hitz egitea jadanik endemikotzat, nik uste dut goizegi dela. Egia da, hemen dauden datuak konparatzen baldin baditugu, agian beste lurralde batzuetako datuekin ezberdinak direla, baina hala ere, une honetan gauden egoera eta datuak ikusita eta ondo esan duzun bezala, igoera nabarmena da, azkenengo hilabeteko igoera nabarmena da. Beraz, bueno, ba, nik uste dut goizegi dela hitz egitea eta konparatzea bai COVID eta gripea antzeko portaera dutela.
Gorako joera hori badago, baina ospitaleetan egoerak jarraitzen du orain dela astebete, pare bat asteko berdintxua izaten. Aurreko asteetan ziuetan 26 lagun zeuden, aste honetan 24 daude, gela arruntetan 86 joan den astean, 4 gehiago aste honetan, nola ulertu behar dugu hori?
Bueno, bai, egia da, ospitaletan oraingoz tentsio mail hori ez dala igo nabarmen, ba beste uhin epidemikoetan ikusi izan genuen moduan, baina baita ere egia da, konparatzen baldin baditugu orain ditugun datuak eta duela hilabete bat genituenak, hau da, neurriak lasaitu egin ziren une horretatik ona, ospitalizazio maila hirukoiztu egin dela. Garai hartan oso jende gutxi zegoen ospitaletan eta orain hirukoiztu egin da. Zainketa intentziboko unitateen egoera mantendu egin da eta hori oso ona da, ez da? Eta bueno, ba, nik uste dut horrek erakusten diguna da azken finean batzertuen balioa, ez da? Txertuak lortu egin dutena izan da nolabait esateko ospitalizazio maila mantentzea, ez da? Ez igotzea nabarmen eta are gehiago larriak diren egoerak baitere ba murriztea, ez da? Eta espero dezagun hori mantentzen joatea, ez da? Ez dugulako ahaztu behar, bueno, ba, txertoek baitere eta hori erakusten digut, eta horregatik errefortzu dosiak, eta bar, bueno, erakusten digutela, denbora aurrera doan heinean, beraren eraginkortasuna jaisten joaten dela, ez da? Beraz horregatik txertaketa oso garrantzitsua da, baina ezin duguna da, indar guztia txertaketan jarri, beste neurriak, babes neurriak, mantendu egin behar dira. Eta ez duguna ahaztu behar da, hilabete honetan ere, hildakoak egon direla. Eta hilabete honetan, hildakoen kopurua izan dela ia 70 pertsona. Beraz, hilabete batean, ia 70 pertsona hiltzea gaixotasun bategaitik, nik uste dut, bat datuak baiteren nahiko kruelak direla.
Datuak aztertzen jarraituta, ikusten dugu edo eman digu atentzioa bi adin tartek eman digute. 6 eta 12 urteko tartean esate baterako intzidentzia metatua 300 gorakoa da, eta aldiz, udagaraian altuena zen tartean, 20-29 urte arte hortan, kasu gutxien hortxe zenbatzen ari dira.
Bai, bueno, hemen ikusi izan duguna azken aste honetan, bueno, azkenengo asteetan, ez da ikusten zana da, edo ikusten dena da, badagoela talde bat, umeena bereziki, ba, gehien kutsatzen ari dana, ez da, logikoa da hori, azken finean, ba, bueno, beraien babesa, esango genuke txertaketaren ikuspegitik, ez dagoelako, ez da, eta orduan, ba, badala nolabait esateko populazio, bueno, kutsakorrena izateko aukera gehiago dituena, ez da. Eta beste adina, ba, 20-29 adin horretan, ba, aste honetan ez dirudi izan dela kutsatuena, baina horrek ez du esan nahi, aurreko asteetan ez dala izan, eta aurrengo asteetan ere ez dala izango, ez da, esan nahi dut. Aste hau bai ikusi izan da, kasu asko ez direla egon adintarte horretan, eta hori ona da, logikoa den bezala, ez da, baina nik uste dut erlajatzeko modurik ez dala egon behar, ez da, eta orduan, ba, bueno, edozein, virus honek edozein adintarteari kutsatzen duela, batzuk kutsatze maila horretan, ba, bueno, gaixotasunaren ikuspegitik larriagoak daude, eta beste batzuk ezain larriagoak, baina arazoa guztiona da. Eta nahi baldin badugu virusaren transmisioa eten, denok parte hartu behar dugu. Berdin da, umeak izan, zein nerabeak izan, zein adinekoak izan.
Gorako joera beraz, naiz eta ospitaletan momentuz ez dagoen aparteko presiorik, kontua da gripe garaia datorrela, ez dakit horrek sor dezakeen une komplikatu bat, Miren?
Ba bai, nik behin eta berriro esaten ari naz, bai udazken eta negu hau badala nahiko egoera kritikoa. Zergatik, bueno, ba ikusten dugulako, jadanik badagoelako lehen arretako zerbitzuetan presio bat, ez da? Eta presio hori da alde batetik COVID-agaitik, baina baita ere bada beste arnazbideko infekzioengaitik, eta kasua da esate baterako umeetan arnazbirus intzitialak sortzen dituen bronkiolitisekin, ez da? Ikusi egiten da, edo ikusi eginda lehen arretako gune hoietan presio bat dagoela, tentzionatzen hasten direla, baina baita ere urrengo asteetan segurazki gripearen birusa ailegatuko zaigu. Europan ikusten ari da leku batzuk non oraingoz ez dago intzidentzia altua, baina jadanik detektatzen ari den, ezta? Eta hemen, bueno, ba ikusiko da nola ze portaera duen baita ere gripearen birusak, baina normalean gripearen birusak tentzionatu egiten ditu ospitalak, eta normalean gripearen birusak ba abenduan, urtarrilan, tentziori, ospitaleko tentziori batzuetan bueno, egoera larria izaten da, ez da, hau da, ikusi egin ditugu beste urte batzuetan, hainbat paziente, inkluso oheak pasiloetan, eta bar. Orduan, ezin duguna da, hori aurreikusten da ailegatuko dela, ba, ezin duguna da horri gehitu COVID-ak sortzen duen arazoa, ez da? Orduan, al baldin badugu COVID hori kontrolatu alik eta gehien, ba, kontrolatu beharko litzateke, ez da? Eta horregaitik, ba, nik uste dut, denok parte hartu behar dugula horretan, ez da? Denok parte hartu behar dugula transmisiori altua ez izaten, zeren eta urrengo asteak eta urrengo hilabeteak bai azaroa, bai abendua eta bai urtarrilak kritikoak izan daitezkelako gure ospitalentzako.
Beharrezko ikusten dituzu, neurri murriztaileak?
Bueno, nik uste dut, denok egin beharko duguna da hausnarketa bat zer egiten ari garen txarto, eta, bueno, ba, berreskuratu lehen ondo egiten genituen gauzak, ez da? Denok hausnartu behar dugu, ba, bueno, benetan erlajatu egin behar, egin baldin bagara maskararen erabileran, ba, hori berreskuratzea, ez da? Badakigulako maskararen erabilera leku itzietan funtsezkoa dela. Eta leku irekitan jende asko baldin badago ere. Eta nik uste dut, ba, neurri horiek bete egin behar direla alik eta oberen.
Miren Basaraz, eskerrik asko argibideengatik.
Eskerrik asko zuei.